habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddeenna fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo arbaca ah oo bisha janaayo ee tahay lix sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka efamyada geeska afrika taleefanada gacanta iyo boga v o a somaali com waxaana idaacadda habeennimo idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena caawana dhegeystayaal waxaa ka mid a jabuuti oo xiriirka u goysay dalkaasi iiraan. waxaan idiin haynaa faahfaahin warkaasi iyo falanqayn ku saabsan xiriirka sacuudiga iyo dalkaasi iiraan.
xiriirka sacuudiga iyo iiraan bergiishee waxay ahayn laba dal oo aad yani xiriir u leh ama masalan isbahaysa oo kala dhexeeya maraykanka. kadib markii uu dhacay revolutionkii islaamiga oo ka dhacay sideetameyadii horaadkeedii iiraan, xiriirkaas wax badanaa isbedelay. waxay u arkeen wax baqdin xoog leh ku ah runti, markastaba revolution kasta wuxuu keenaa baqdin.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan iska hor imaadyo maanta ka dhacay magaalada muqdisho
iyo dagaalo ka socda dalkaasi liibiya. waxaa sidoo kale aan idiin haynaa barnaamijka caafimaadka iyo qoyska.
dadku kala adkays badan yihiin, way ku kala duwan, xitaa laba qof oo mataana ayaa kala duwanaan kara. dhibaata ku soo wajahday ama stress ayaa ku soo wajahay. stresska waxaa loo yaqaanaa yacni dhibaatooyin oo u baahan inaad xaliso, ood xalin kari weyday, ood ka xumaato. wuxuu ismoodayaa inay dhibtan kirigii ku dhacday adduunyada u madowdahay.
waxaan kaloo idiin haynaa doodii gaabneed iyo qodobo kale, balse marka hore waxa aad ku soo dhowaataan warkii dunida.
koreyada waqooyi ayaa maanta oo arbaca sheegtay in si guul leh ay u tijaabisay bam hydrogen ah, tallaabadaasi oo si kulul ay u cambaarayeen hogaamiyaasha caalamka. ku dhawaaqista arrintan oo lagu sameeyey telefishinka qaranka ee dalkaasi ayaa waxa uu ku macneeyey tijaabada mid difaac ah oo lagu ilaalinayo madax bannaanida dalkaasi, waxaana dhowr mar lagu tixraacay Mareykanka. arrintani ayaa timid wax yar bil uun kadib markii hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un uu sheegay in dalkiisu uu horumarinayo bam hydrogen ah. Mareykanka iyo dalal kaleeto ee caalamka ayaa sheegashadaasi aan waxba ka soo qaadin. bamkan hydrogenka ayaa si aada wax ugu xoog badan yahay bamka atomiga. Kuuriyada Waqooyi ayaa hore waxay u sameysay saddex tijaabooyin oo nukleer ah sannadihii 2006, 2013 iyo 2017, dhammaantoodna waxa ay ka dhaceen goobta lagu magacaabo Bangui, halkaasi oo dhowr hay-adood maanta ay sheegeen in laga dareemay dhulgariir. afeenka golaha ammaanka ee Mareykanka Ned Price ayaa waxa uu sheegay in Mareykanka uusan xaqiijin karaynin tijaabadaasi, hase yeeshee dowladda Mareykanka ay marar badan ay ku celisay inaysan aqbali doonin in Kuuriyada Waqooyi ay haysato hub nukleer ah.
wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ciraaq ayaa maanta arbaca waxa uu sheegay inuu kala dhexgalayo labada dal ee Iiraan iyo Sacuudiya ee dariska ah. xiriirka labadan dal wuxuu xumaaday toddobaadkii dhowaa kadib markii Sacuudi Arabiya ay daldashay shiica ahaa oo caan ahaa, kaasoo dhalisay in dibadbaxyo caraysan waa dad dibadbaxayaala oo caraysan oo Iiraaniyiina ay galaan dhismaha safaaradda Sacuudiga ee magaalada Tehraan. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ciraaq Ibraahim Al-Javari ayaa waxa uu shir jaraa'idow ku qabtay waddankiisa uu sheegay isagoo markaasi uu wehelinayay dhiggiisa dalka Iiraan Maxamed Javaad in uu doonayo ku oolista Ciraaq ay ku taallo meel muhiim oo gobolka awgood inay qaadato doorkeeda ku aadan dejinta xiisadda labadaasi dal u dhexaysa. ruushka ayaa sidoo kale soo jeediyey inuu ka noqonayo dhexdhexaadiye arrinkan, iyadoo xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka John Kerryna uu ka hadlay arrinta isagoo labada dhinacna la hadlay. afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kirby ayaa waxa uu sheegay talaadadii in Kerry uu kula hadlay khadka telefoonka labada hoggaamiyeyaal ee Iran iyo Saudi Arabia kuwaasoo si hoose uu kala hadlay inay hoos u dhigaan xisadooda siyaasadeed ee dhex taala labada dhinac ayna deganaanshiyaha ilaaliyaan wuxuuna ugu baaqay inay dhinacyadaasi ka wada xaajoodaan khilaafkooda.
Mas-uuliyiinta Afghanistan ayaa sheegay in ciidamada ammaanka ay horumar ka sameeyeen maanta Arbaca dagaal ka dhacay koonfurta dalkaasi oo ah goob colaadeed. Weerarkaasi ayaa waxaa lagu dilay 43 ka mid ahaa maleeshiyada Talibaanka halka kuwa kalena ay ku dhaawacmeen. Dagaalkaasi oo ka dhacay deegaanka la yiraahdo Marjah oo gacanta ay ku hayso Talibaan ayaa waxa uu ka tirsan yahay gobolka Helmand. Weerarkaasi ayaa waxaa la sheegay in ay qaadeen ciidamada Afghanistan oo ay taageerayaan ciidamada militariga ee Mareykanka oo gacan ku siinayay inay dib ula wareegaan magaalooyin hore looga qabsaday. Ma jiraan warar xaqiijinaya sheegashada labada dhinac, iyadoo ay ugu wacan tahay gobolka Helmand oo colaadii ay ka jirtay muddo dheer.
Saraakiisha dalka Jarmalka ayaa waxa ay sheegeen in dhowr fal oo iyagu faraxumeen iyo isugu muuqday tuugo kuwa ay ku laran yihiin inay ka dhaceen intii lagu guda jiray dabaaldega sanadka cusub magaalo ku taala dhinaca galbeedka dalka Jarmalka ah oo la yiraahdo Klonji, halkaasoo ay ka jiraan kooxo burcad ah oo iyagu abaabulan. Booliiska dalka Jarmalka waxa ay sheegeen in ku dhawaad 1000 rag ah oo intooda badan la sheegay inay ka soo jeedaan wadamada Carabta ama Waqooyiga Afrika la sheegay inay ku kulmeen magaalada Klonji xarunteeda tareenada laga raaco xilli habeena, iyadoo markaasina ay tuurayeen buulaleer. Markii ay booliisku ku soo dhaqaaqeen si ay u kala eriyaan, ayaa qayb ka mid ah raggaasi waxa wararku ay sheegayaan inay bilaabeen inay hareereeyaan dumar goobtaasi joogay, iyagoo markaasina ka qaatay wixii ay siteen halkaasina gabood fal ka geystay. Haweeney dharcada oo iyadu booliiska dalka Jarmalka ka mid ah ayaa waxaa la sheegay inay ka mid ahayd dumarka dhibaatooyinkaasi ay soo gaareen. Ku dhawaad 90 haddada ayaa waxa ay gudbiyeen dacwada la xiriira falal dambiyeedyo iyo cabasho, kuwaasoo iyagu ay ku jirtay hal dhacdo oo kufsiya. Wararkii ugu dambeeyay waxay intaasi ku darayaan in 3 ka mid ah ragga looga shakisan yahay inay waradaasi geysteen ay booliisku qabteen oo la wareystay. Wasiirka cadaaladda ee dalka Jarmalka iyo ra'iisul wasaaraha dalkaasi Angela Merkel ayaa labaduba si isku mid ah u cambaareeyay falalkaasi.
Si wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaana walaanta af Soomaaliga ee VOA oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Dalka Djibouti ayaa maanta sheegay in xiriirkii diblomaasiyadeed uu u jiray dalkaasi Iran kadib weerarkii dhowaantan dad caraysan ay ku qaadeen safaaradda Sacuudiga ee magaalada Tehran. Dalalka Bahrain iyo Suudaan ayaa iyaguna hore u qaaday tallaabadaasi oo kale iyaga oo sida Sacuudiga oo kaleeto xiriirka ka goostay dalkaasi Iran. Hadaba Xuseen Barre Aadan uu jooga Washington ayaa faahfaahinta arrintaas wuxuu ka wareystay wariyaheena Djibouti Ramadaan Muuse oo la xiriiray mas-uuliyiinta dowladda Djibouti.
War qoraala oo goor dhaweyd kasoo baxay wasaaradda amuuraha dibadda ee Djibouti ayaa si rasmi ah lagu shaaciyay in jamhuuriyadda Djibouti ay cilaaqaadkeen ka goosatay amba xiriirkeen dalka Iran. Wasiirka laftiisa Maxamuud Cali Yuusuf oo kadib telefoonka ku wacay ayaan arrintaasi ka xaqiijiyay, oo isaguna markaa ii sheegay in sababtuna ay tahay arrintaasi cilaaqaadka Djibouti ay u jartay dalka Iran ay la xidhiidho in jamhuuriyadda Djibouti oo loog yahay cilaaqaadka iyo iskaashiga aadka u sarreeya ee dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya kala dhexeeya. Waxaana la ogyahay horta Xuseenow in tallaabadan jamhuuriyadda Djibouti ay ku dhaqaaqday ee xidhiidhkii amba cilaaqaadkii ay ka goosatay dalka Iran ay qayb ka tahay dawaailka kale ee carabta iyaguna tallaabadaasi ku dhaqaaqay kadib xiisadii markii ay isqabteen dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya iyo dalka Iran, gaar ahaan safaaraddii dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya ku lahaa magaalada xarunta dalka Iran ee Tehran. Markii la gubay xiisadaasi kadib markii xidhiidhku xumaaday labada dal ee Sacuudi Arabiya iyo dalka Iran, ay ka dambeeyeen talaabadan jamhuuriyadda Jabuuti ay ku dhaqaaqday, taasuna ay qayb ka tahay wadamo kale oo fara badan oo ay ka mid yihiin Suudaan iyo Kuweyt iyo dawaailka carabta oo iyaguna ku dhaqaaqday talaabo la mid ah tan jamhuuriyadda Jabuuti ay maanta ku dhaqaaqday ee xiriirka ay kaga goosanayso dalka Iran.
Intee buu leeyahay xiriirka marka hore u dhaxeeyay Iran iyo jamhuuriyadda Jabuuti?
Xiriir aad u wanaagsan ayaa u dhaxeeyay markii hore jamhuuriyadda Jabuuti iyo dalka Iran. Xidhiirkaasoo dee laymika intan arrintan ay ku dhawaaqdeen jamhuuriyadda Jabuuti ee xidhiirkii aan ka goosatay dalka Iran. Xidhiirkuna wuxuu xidhiir wanaagsan, inkastoo xidhiirka jamhuuriyadda Jabuuti iyo dalka Iran u dhaxeeya aanu u dhigmin xidhiirka u dhaxeeya Jabuuti iyo dalka boqortooyada Saudi Arabia, oo isagu waa xidhiir aad iyo aad soo jireena oo muddo dheer u dhaxeeya tan iyo markii aan jamhuuriyadda Jabuuti ee gobnimada qaatay 1977-kii ilaa maanta. oo ilaaqaadka Jabuuti iyo dalka boqortooyada Saudi Arabia uu yahay mid maalinba maanta ka dambeysa sii xoogeysanayay. Sidaas awgeed ma aha in cilaaqaad la barbar dhigi karo ee ka u dhexeeya jamhuuriyadda Jabuuti iyo dalka Iran.
Dhinaca iskaashiga u dhexeyn jiray Iran iyo Jabuuti intee buu lekaa marka hore?
Xidhiidh wanaagsan ayaa u dhexeeyay, sida badiyaa horta loog yahay, diblomaasiyadda jamhuuriyadda Jabuuti ayaa waxay ku dhisantahay amba ay ka duushaa inta badan nabad raadinta iyo iskaashiga caalamiga, gaar ahaan iskaashiga xoogga leh ee la leedahay dawaailkan Islaamka iyo kuwa carabtaaba, marka iyo wadamada kale ee reer galbeedkaba. Marka sidaasi awgeed iskaashi xoog leh ayay lahaayeen dalka Iran iyo jamhuuriyadda Jabuuti. Waxa yaabaha kala duwan ee la xusi karo in ganacsato fara badan oo reer Iraani ay ka howlgalaan dalkan jamhuuriyadda Jabuuti oo si madax bannaan ay iskaga shaqeysaan, taasina aanay marnaba in arrimahaasi aan wax u dhimayn. waxaa kaloo jirta dalka Iran inuu baarlamaanka jamhuuriyadda Jabuuti arrimaha sida weyn loo soo qaadan karo. waxaa ka mid ah xaruntii baarlamaanka jamhuuriyadda Jabuuti oo markii dhowaan dib loo cusbooneysiiyey oo gebigeedaba dib loo dhisay, waxaa markaasi maalgeliyey dhismahaasi baarlamaan xarunta baarlamaanka ee Jabuuti, qalabeeyeyna dalka Iran oo dowladda Iran gaar ahaan. sidaasi awgeed xidhiir wanaagsan ayaa ka dhexeeyeen jamhuuriyadda Jabuuti iyo dalka Iran. waxyaabaha kala duwan ee lasoo qaadan karo waxaa ka mid ah in dhowr jeer hore in madaxweynaha Jabuuti uu booqashooyin rasmiya ku tageen dalka Iran, Maxamed Axmedinejad waqtigii isaguna hayay talada dalka Iran oo halkan Jabuuti mar booqasho ku yimid. sidaasi awgeed wuxuu ahaa cilaaqaad iyo xidhiidh aad u wanaagsan jamhuuriyadda Jabuuti iyo Iran ka u dhexeeya, hase yeeshee isagu waa mid soo kubcayay oo sii xoogeysanaya maalinba maalinta ka dambeysa. hase yeeshee marnaba dee aan la barbar dhigi karayn cilaaqaadka iyo iskaashiga iyo xidhiidhka u dhexeeya jamhuuriyadda Jabuuti iyo dalka boqortooyada Saudi Arabia. welibana si gaara sanadadan dambe intan waayo talada jamhuuriyadda Jabuuti madaxweyne Ismaaciil Omar Geelle waxaa sii xoogeysteen iskaashiga iyo xidhiidhka jamhuuriyadda Jabuuti iyo dalka boqortooyada Saudi Arabia ay wadaagaan oo noqday laba dal oo aada iskugu dhow markaad eegto.
wariyaheena Jabuuti Ramadaan Muuse ayuu kaasi ahaa wuxuu u warramayey Xuseen Barre Aadan.
haddaba sida aad maqlayseenba waxaa soo xoogeysanaya xiisadda siyaasadeed ee ka dhex culusan dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya iyo Iran tan iyo labadii bishan markii dalka Sacuudigu uu dilay 47 qof oo uu ka mid ahaa wadaadka shiicada ah ee caanka ahaa Sheikh Nimr al Nimr, kuwaasoo lagu eedeeyey in ay ku lug lahaayeen falal argagixisnimo ah. haddaba maxaa lagu macnayn karaa xiisadan taagan? xaggeyse ku dambeyn kartaa su'aalahaas iyo kuwo kaleba? waxaa wariyahayaga V O A ee magaalada London Ridwan Xaaji Cabdiweli uu weydiiyey Xasan Beyle oo ka faallooda dunida Islaamka iyo Bariga Dhexe, wuxuuna marka horeba uu weydiinayaa inuu eego taariikhda xiriirka labada dal ee Sacuudiga iyo Iran xaggee ayay markii hore ahayd.
xiriirka Sacuudiga iyo Iran bergii sheeh waxay ahaayeen laba dal oo aad xiriir u leh, ama masalan isbaheysa oo kala dhexeeya Maraykanka. marka labada awood oo laysku halleyn karo ayuu arkay wadamada reer galbeedka ay u arkayeen markii la fiirsho waqtigaas waxaa jiray dagaalkii qaboobaa kadib markii uu dhacay revolutionkii islaamiga oo ka dhacay 8-meeyadii horaadkeedii Iran. xiriirkaas wax badanaa isbedelay. Sacuudiga iyo wadamada khaliijka oon ogsoonahay inay yihiin wadamo masalan qoon yar socda sida dadka qaar yidhaahdaan, ama wadamo muxaafidiin ah, waxay boqortooyana ah runtii markii la fiirso waxay u arkeen wax baqdin xoog leh ku ah runtii. mar kastaba revolution kasta wuxuu keenaa baqdin xukunka khaliijka ka jiray markaas oo boqortooyo iyo dhaxaltooyo iyo ahaa maakino xukun aad qoys xukun qoys oo aan xukun shacbiyeed marna aan ahayn xoogaa baqdinaa gashay runtii ma aysan jeclaysan revolutionkaas aaday macnaha ay uga xumaayeen in revolutionkaas uu ku faafo bariga dhex oo dhan.
Dalka Iiraan oo kale dabcan waxaa la leeyahay waxay aad iyo aad taageero uga helayaan Libnaan oo kale, Ciraaq oo hadda u muuqata dal shiica ah siyaasad ahaan, Siriya oo kale marka la eego, dalka Sacuudi Carabiya dalal fara badan u muujiyey taageero siyaasadeed. Ma la dhihi karaa Sacuudigu walwal xoog badan ayuu qabaa oo ku saabsan in shiicadu ay doonayso inay awood iyo saameyn ku yeelato bariga dhexe, sidaasi daraaddeedna Iiraan laftirkeedu ma sahlana oo ma aragtay waxay isku dayeysaa sidii Sacuudiga ay siyaasad ahaan uga guuleysan lahayd.
Marka u fiiro dhinaca fikirka madhabiga Sacuudiga iyo Iiraan labadaba nina shiic uu sheegay nina wuxuu sheegay fakar oo sunni ah oo khaas ah, masalan midkan oo waxaan ka hadlaa salafiga loo yaqaano, labadaas fikradood waxaad moodaa in xagga milatariga looga dheereeyey Sacuudiga iyo wadamada khaliijka, waayo already markaad fiirido Lubnaan oo kale Xisbullah ayaa jooga oo dowladda Lubnaan ka xoog badan oo dowlado badan ba ka xoog badan sida dagaalkiisii markii la qiyaaso oo Israa'iil la galay.
Aha, laakiin arrinta waxay u muuqataa hadda sunni iyo shiica inay isu beddelayso. Sunniga 85% lagu tilmaamaa, shiicada waa 15%. Marka madhabka salafiga meeshaas oo kuma baaba'aya haddii ay siyaasadda iyo xiisadu weli ka dhex taagnaato sunni iyo shiica.
Markaa fiirida dadka shiicada ama madaxda shiicada Iiraan joogta iyo ama Suuriya naftirkeeda waxay leeyihiin fakarka masalan hadda xag jirka oo ama Daacish ama midka kale oo Alqaacida oo kale ururadan xag jirka ah kama marna in ay lug ku leeyihiin ama ay howlgeliyeen istikbaaraadka wadamada yani wadamada khaliijka sida Sacuudiga gaar ahaan iyo wadamada khaliijka oo dhan isku dar hakal reebin fakarkaas iyaga naftirkooda waxay u sameysteen inay uga hortagaan midkan shiiciga. Laakiin markaad fiirido sida ay u abaabulnaayeen nimanka shiicada ah, markaad Lubnaan fiirido, Xasan Nasrallah aad u masxij ugu ahaa ama nin yani hurdada u diida wadamada khaliijka oo raaxada badan raaxada ku nool oo hantida iyo xoolaha haysta. Tan labaad, ka Yemena waxay ku noqotay faajica. Waxaa la yidhaahdaa Sacuudiga waxay la dagaalamayeen gaar ahaan Allah u naxariistay boqorkii tagay Cabdalla iyo dalkan kale sunniyiinta oo ka wada waxa loo yaqaano Rabiic Carabi ama waqtigan oo lagu jiro masalan deerta ama maxaliya carbeed oo dhalinyarada faraha badan oo revolutionka ka waday ama Tunis ama Masar ama Suuriya naftirkeeda ama maxaliya Liibiya oo Qadaafi ka qaaday xukunka, isbedeladan kale ayay ku mashquulsanaayeen inay la dagaalamaan.
Arrintan hadda taagan haddaan usoo noqono dalalka Turkiga oo kale, haddii la eega Qatar, Masar, Pakistan, Afghanistan oo kale, muxuu noqon karaa mowqifkooda ay kula tahay?
Wadamadii loo baahnaa inay kala dhexgalaan hadday la kala saftaan waa dhibaatadeed ay leedahay. Aniga Soomaaliya intay hadda ay sabayday kuma qaldana markaad fiirido inay safaaraddii loo dhacay ay Sacuudiga yani kula tacaadufto safaarad markay qalad aad u weynay ahaayeen oo sameeyeen dadka reer Tahraan way ku ficneed. Mowqifka Tahraan uu ku aadan ninkii la dilay nimar ayadana wuxuu ahaa mowqif qaldan, inkastoo Sacuudiga uu eedan badan leeyahay ninkaas dilkiisa uu lagu eedeen karo aan loo baahnayn oo adduunkuna ku eedeeyo run ahaantii, haddana uu ku dhex daray majmuuca ama gruub dembiyaalaha sida Sacuudiga uu soo muujiyey inay dembiyaad waaweyn oo amniga Sacuudiga ku daran oo naf iyo maal baabashay ay ahaayeen, haddana raggaas inuu la meel geeyo nin adduunyada u arkayda in hadalkiisa uu ka duwan yahay xagga marka la fiirso speechkiisa ama khudbadihiisa iyo waxyaabaha uu doonayo oo rabo ninkan inuu xaqiijiyo minority shiica uu hadlay, wuxuu doonayaa cadaalad guud oo ka dhacay Sacuudiga ama xukunkan halka qoysa in laga baxo oo xukunka la ballaariyo. Siyaasiyaas uu hadlay
waa gartay arrintan hadda maxay horseedi kartaa? Dad badan waxay leeyihiin sanado fara badan ayuu sii taagnaan doonaa xiisadan hadda ka dhex taagan Sacuudiga iyo Iiraan. Waxaa suuragal ah in siyaasadaha dunida iyo waxyaabaha ugu waaweyn ee laga hadlo muddooyinka soo socda inay noqon doonaan sunni iyo shiica, markii horena ay suuragal tahay in laga hadli jiray Taliban iyo Alqaacida iyo waxyaabo lamid a, marka cabsidaas ma kugu jirtaa ah inay xaaladan kasii dari karto?
Haddii Iiraan ay ururada shiicada taageersan tahay oo bariga dhexe ama Ciraaqba iskaba qabsadaba Lubnaanna laga yaabo, Yemenna aan ognahay, lagana yaabo inay fakarka shiiciga uu sii faafido Sacuudiga iyo wadamada la halmaalana ayagana ay daba ay laga yaabo inay istixbaaraadkooda noocan ma oo taageeray ee ururadan xaq jirka ah oo dhibaatada badan geystay oo masaajidada guba oo qubuuraha dadka saalixiinta ay ku jiraan ama shiicadu ha ahaadaan ama sunniyiin ha ahaadaan guba ama aad ka warqabtay waxyaabaha ay ka sameeyaan ama afghanistan ama pakistan shiicada minority-ga masaajidada in habeen iyo maalin lagu gubo waxaa moodaa in arrintii marka ay ka tagtay oo dowladihii dabada ka soo hayay ay madaxa isla galeen.
Kaasi waxa uu ahaa Xasan Xayle oo ka faallooda dunida Islaamka iyo Bariga Dhexeba, wuxuuna ugu waramayay studiyaha V O A ee magaalada London wariyahayaga Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa maanta waxa uu ku tegay magaalada Cadaado safar la xiriira nabadeynta dhowaantan laga dhexwaday maamulada galmudug iyo Puntland. Warbixintan waxaa magaalada Gaalkacyo noogu soo diray wariyaheena Cabdiwahaab Macalin Saaq.
Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa imaatinkiisa Cadaado ku sheegay inay ugu muhiimsan tahay dhammaystirka heshiiskii maamulada galmudug iyo Puntland oo madaxda maamul goboleedyada iyo madax ka tirsan dowladda federaalka ay ku soo baxeen colaadii Gaalkacyo ka dhacday dabayaaqadii sanadkii tagay.
Ayaalaha safarkayga hadda kow ka mida waxaa ahayd inaan soo gaarsiiyo madaxweynaha iyo maamulka galmudug arrintii aan u ballansanay oo ahayd khilaafkii ka dhacay Gaalkacyo oo aan doonayno gogosheedu inay hadda kismaayo taalo iyadoo aan ku xidhnay shirka kale oo la doonayo in bal siyaasiyan waxaa galmudug iyo Puntland u soo diraan iyada soo abtaqaadinayo iyo dagaalkii Gaalkacyo sida xikmaddu ay ku jirtay ay ugu dhegan iblaayeen galmudug iyo Puntland baarintaan in sameeyo. Aad baan ugu mahadcelinayaa labadii mas-uul ee Cabdiweli iyo Cabdikariim.
Axmed Madoobe ayaa sidoo kale sheegay inuu qayb ka noqon doono sidii loo wada hadalsiin lahaa maamulka Ahlus Sunna ee Dhuusamareeb iyo Galmudug.
Shirka hadii laga soo bilaabo laga soo dhammaado inay geli doono hadii la ilaahay raadisii ku saabsan Galmudug dhexdeeda oo khilaafkii Dhuusamareeb iyo cadaado dhex yaalay ee maamulka dhexdiisa ahay oo wada tashi Soomaalidu yaala, waan rajaynayaa waqti dhow hadii la yidhaahdo inay caasimada Galmudug
madaxweyne guuleed ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey shirka hoggaamiyaasha Soomaalida ay isugu tagayaan magaalada Kismaayo 10ka bishan mas-uuliyiintana looga fadhiyo isu tanaasul si loo gaaro geedi socodka.
Waxaan u aragnaa magaalada Kismaayo insha Allah ta'ala inay noqon doonto magaalada guuleed oo ay ka soo bixi doonto isfaham iyo wada tashi dhammaystiran oo Soomaaliyeed iyo heshiis dhammaystiran oo Soomaalidu ku soo bixi doonaan u aragno insha Allahu tacaala isfahamkaasi Soomaaliya ku gaari doonto magaalada Kismaayo, is-afgaradkaasi Soomaaliya ku gaari doonto magaalada Kismaayo, heshiiskaasi Soomaaliya ku gaari doonto magaalada Kismaayo, dhammaanteenna waxaana laga rabaa mas-uuliyaddana ina faraysaa inaan muujino dabacsanaan, inaan muujino tanaasul, inaan muujino bisayl horseedi kara in dalkana uu runtii hadda marxalo fiican uu soo istaagay inuu sii horumaro horar ku sii socdo.
Wafdiga uu hogaaminayo madaxweyne Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe ayaa qayb waxaa ka agdoomiyey ku-xigeenka baarlamaanka maamulka Jubbaland iyo xubno kale, waxaana garoonka Cadaado ku soo dhaweeyey madaxweyne guuleed iyo mas-uuliyiin kale. Axmed Madoobe ayaa safarkiisa Cadaado qayb waxa uu ka yahay dadaal lagu gunaanadayo xurguf colaadeed oo dhexmartay maamulada gobolka Mudug ka wada arrimiya labadii bilood ee gabagabada u ahayd sanadkii 2015, lamana oga inta uu joogi doono Cadaado, balse waxaa lagu wadaa in uu kulamo la yeesho madaxda galmudug oo ay ka wada hadlaan sidii loo dhammaystiri lahaa heshiiskii galmudug iyo Puntland. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
Halkaasi aad ka dhageysanaysaan wararkaasina waa V O A Washington. Ugu yaraan laba qof ayaa ku dhimatay, tiro kalena way ku dhaawacantay dagaal maanta ka dhacay magaalada Muqdisho kuna dhexmaray ciidamo ka wada tirsan kuwa dowladda Soomaaliya. Dagaalkan ayaa waxa uu ka dhashay dhul la isku haysto oo ay booliiska Soomaaliya sheegeen in lagu amray in la burburiyo, laakiin ciidamada militariga ay ka soo horjeesteen arrinkaasi. Wariyaheena magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan ka soo diray halkaasi.
ugu yaraan laba qof ayaa ku dhimatay tiro aan la ogeyn oo ay ku dhaawacmeen dagaal barqanimadii saaki ku dhaxmaray deegaanka Soonakay ee degmada Hodan ciidamada ka wada tirsan dawladda federaalka Soomaaliya dagaal kale ayaa yimid kadib markii ciidamada booliska oo xil saarnaa burburinta guriyo lagu sheegay inay sharci darro yihiin ay iska hor yimaadeen ciidamada kale oo military ah oo diidanaa in la burburiyo guriyahaasi oo ay degan yihiin qoysaskooda waxaana goobta ka qarxay dagaal culus oo soconayay ku dhawaad 2 saacadood kaas oo sababay inay xirmaan goobaha ganacsiga iyo kuwa waxbarasho ee deegaankaasi iyadoo dadka qaar koodna cabsii ay ka qabaan inay haleesho rasaasta dhacaysa ay isaga baxeen guriyahooda haweenay kamida dadka deegaanka ayaa VOA uga warantay qaabka ay wax u dhaceen
waxa dagaalka ka dhacay Soonakay suuqeeraha meesha loo yaqaan waxa la isku eegay dulal meesha ay doonayeen kaambiga deegaanka soo saaray labada qolada dhulka kale iyo qolada dhulka laga shijinayeen saad iska caysaaray midna ciidamada weeyaan saddex guriyo halka soo gudbay dadka community siyaasad baraysay sheegay in keesaday dhulalka ee deegaanka ku qabsaday ee ka kacsaday saaru wuxuu bilaawday 4 saac iyo 10 daqiiqo xamar uu bilaawday dagaal inta aniga indheeg aan ku soo arkay dhimasho laba qofood qof weynay ah iyo qof dhaadac wax dhaabaca maana aski labada qofood oo dhimashada ah kursiga qof oo yaalay meel tukaan agtiisa lagu dilay oo rag ahay iyo haweenay kale meesha deega baabuurta magarada asaga runtu hadda qabow yahay laakiin weli ciidamadu waxba fadhiyaan kuli wax kasta waa la kulanayaa qofkii hadda soo gaartay meel dadka shacabkii oo barakacayo iyo ciidamadii oo sar fadhiya oo kaliya meesha yaalo dariiska ay waxa wataan booliska
sidoo kale ugaas cabdidaahir ugaas nuur oo kamid ah wax garadka ku dhaqan degmada hodan ayaa dawladda federaalka ugu baaqay inay ku dadaasho sidii ay xal ugu heli lahayd dagaalka ka dhacay Soonakay ee u dhaxeeya ciidamada dawladda
waxaan rabaa dawladda federaalkaana aan ka codsanaya gaar ahaan arrimaha gudaha iyo intii ay qusayso dhibaatada halkaas ka dhacdayna in loo gurmado dadka meesha banaanka daadsan ee milicda oo xuquuqda ay ku leeyihiin dalka iyo dawladda la baryeero dhibaatada kale oo dhimashada aan loo baahnayn jeeli kartana la joojiyo oo markayid intii wadankan iyo dadkan ku soo jireen waa ku filan tahay inaan wax kasta oo dhimasho ama dhaawac ama wax dhib leh yimaadaan jeeli karaana in laga hortago oo la joojiyo dadkaasna maatadaana aan dhibaato dambe loo geysan oo haddana banaanka ay daadsan yihiin gurmad degdeg ah ee dawladdu u sameyso
wararka ugu dambeeya ee laga helayo deegaanka Soonakay ee degmada Hodan ayaa sheegaya in ciidamadii ku dagaalamay deegaankaasi saakay ay kala dhex galeen ciidamo ka tirsan AMISOM kuwaas oo saldhig ku leh meel aan ka fogeyn Soonakay dagaalkan ka dhacay deegaanka Soonakay ee degmada Hodan ayaan ahayn kii ugu horeeyay halkaas ka dhaca waxaana jirtay in muddooyinkii ugu dambeeyay ay dhowr jeer hore halkaas isku farasaareen ciidamada booliska oo doonaya inay burburiyaan guriyaha lagu sheegay sharci darrada iyo ciidamo kale oo military ah oo arintaasi ka soo horjeeda Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
VOA
halka adigistaal weli naga socotaan waa laanta Soomaaliga VOA Washington qodobada aan ku soo maqana idaacadeena qaybta ka harta ayaa waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo qoyska iyo caafimaadka iyo dagaalo dalkaasi Liibiya ka dhacay oo dadku dhinteen dadna ku dhaawacmeen hase yeeshee intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doona qodobadii wararka ugu door karoona Kuuriyada Waqooyi ayaa waxaa maanta oo arbaca ay si guul ay u tijaabisay bam hydrogen ah talaabadaasi oo si kulul ay u cambaareen hoggaamiyaasha caalamka. Ku dhawaaqista arrintaasi oo lagu sameeyay telefishinka qaranka ayaa waxa uu ku macneeyay talaabadaasi ama tijaabadaasi mid difaac ah oo lagu ilaalinayo madax banaanida dalkaasi waxaana dhowr mar lagu tixraacay Mareykanka. Arintani ayaa timid wax yar kadib bil markii hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un uu sheegay in dalkiisa uu horumarinayo bam hydrogen. Mareykanka iyo dalalka kale ee caalamka ayaa sheegashadaasi aan waxba ka soo qaadin.
wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ciraaq ayaa maanta Arbaca waxa uu sheegay inuu kala dhexdhexaadinayo labada dal ee dariska ah ee Iran iyo Saudi Arabia. Xiriirka labada dal waxa uu xumaaday toddobaadkii dhowaa kadib markii Saudi Arabia ay daldashay Shiica ahaa oo caan ahaa kaasoo ay dhalisay dilkiisa dibadbaxyo dad caraysanay gudaha magaalada Tehran ay ku gubeen dhismaha safaaraddii Sacuudiga ee halkaasi. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ciraaq Ibrahim Al-Jafari ayaa waxaa shir jaraa'idoo ay wada qabteen dhigiisa dalka Iran Maxamed Javad uu sheegay in Ciraaq ku oolista ay ku taalo gobolka inay keenayso doorkeeda ku aadan dejinta xisadaasi inay ciyaarto.
Mas-uuliyiinta dalka Afghanistan waxay sheegeen in ciidamada ammaanka ay horumar ka sameeyeen maanta oo Arbaca dagaal ka dhacay koonfurta dalkaas oo ah goob colaadeed, waxaana dagaalkaasi lagu dilay 43 ka mid ah maleeshiyaadka Taliban halka kuwa kalena ay ku dhaawacmeen. Dagaalkaas oo ka dhacay deegaanka la yiraahdo Marja oo ay gacanta ku hayso kooxda Taliban ayaa waxa uu ka tirsan yahay gobolka Helmand, waxaana dagaalkaasi qaaday ciidamada Afghanistan oo taageerayaan ciidamada militariga ee Mareykanka oo gacan ku siinayay in dib ay ula soo wareegaan magaalooyin hore looga qabsaday.
kale habeen wanaagsan weli waxaad dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Telefishinka dalka Liibiya ayaa soo warinaya in uu dagaal ilaa iyo talaadadii shalay ahayd uu ka socdo hareeraha dekedda saliidda laga dhoofiyo ee Sitra, dagaalkaasi oo u dhexeeya dagaalyahano sheeganaya in ay daacad u yihiin ururka ISIS iyo ciidamada ilaalada kaabayaasha saliidda Liibiya. 7 qof ayaa dhimatay ilaa iyo 25 kalena way ku dhaawacmeen intii dagaaladaasi ay socdeen. Haddaba wariyaha v o a da Edward Yaranani ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Qaahira. Cumar Xasan ayaa se soo jeedinaya.
Dab xoog badan ayaa ka kacay haan weyn oo lagu kaydiyo shidaalka oo ku taala magaalada Sitra ee xeebta laga dhoofiyo shidaalka dalka Liibiya kadib markii ay talaadadii kooxda IS gantaal kaga soo riday magaalo ku taala dhinaca galbeed. Sida oo kalena waxay kooxda IS dab qabadsiisay haan kale oo ku taala magaalada Raslanuf Isniintii. Afhayeenka shirkadda qaran ee shidaalka dalka Liibiya Maxamed Al-Xarari oo warramayay telefishinka magiciisa la yidhaaha Likul Axrar ee dalkaasi Liibiya ayaa sheegay in dagaal goobtaasi ka dhacay uu xakameeyey dabdamiyeyaashii inay goobtaasi galaan si ay dabka u baktiyaan, taasina ay xaaladda faraha ka saartay, uu waxaanu yidhi.
لازلنا نلاحظ أعمدة الدخان وأسكنت لها تتصاعد من المكان. تم التأكد أنه خزان من سعة 500,000 برميل مليء بالنفط.
وحا كبحي أولو اليقيق أن كلاقو اللهين هان تكوتا لمقالة سيرتا ومركي بقادة شنبقل أو كن أو برميل أو أهسلي دعيرين. سيدو كلنا وحا هلعي لومها أدحي هامها تاسين وحي كنتي إن أي قبطة سليدو. waxa awoodi waayey in ay dabka baqtiyaan shaqaalaha dabdamiska iyo shirkadda magaceeda la yiraahdo Waha oo ka howlgasha dekedda maadaama uu dagaal goobtaas ka socday.
Maleeshiyo sheeganaysa inay ka tirsan yihiin kooxda IS ayaa sida oo kale waxay Isniintii weerar isugu jira gantaallo iyo baabuur lagu soo rakibay waxyaabaha qarxa ay ku qaadeen Raslanuf, waxaana halkaasi ku dhintay ugu yaraan 7 qof oo ka tirsan ilaaladii shirkadda shidaalka. Hase ahaatee kooxda IS ayaa goor dambe waxa ay sheegtay inay ka baxday goobtaas oo ay dib ugu noqotay magaalada magaceeda la yidhaahdo Benjava, taas oo halkaas aan in badanba ka fogeyn. dhulka loogu magacdaray saddexagalka shidaalka ee dalka Liibiya oo ah hantida dhaqaale ee ugu muhiimsa waddankaasi ama ugu badan ayaa waxa uu ku yaalaa meel u dhow magaalada Benghazi ee dhinaca bari ee dalkaasi Liibiya ku taala, halkaas oo ah goobta ay doonayaan inay gacanta ku dhigaan kooxaha maleeshiyaadka ahi, waxaana goobahaasi buuxda aan gacanta ugu haynin kooxaha ku legdamaya maamulka dowladnimo ee dalkaasi Liibiya. Hilal Khashan oo ah macallin ka dhiga jaamacadda magaceeda la yidhaah American University of Beirut cilmiga loo yaqaano political science ayaa sheegay qabsashada xarunta shidaalka ee kooxda IS in ay u horseedayso in ay yeeshaan awood ay ku qabsan karaan guud ahaan badalka Liibiya, waxaanu yidhi.
The Libyans know that whoever controls the country's oil can control Libya. Now, I don't think ISIS has
reer Liibiya waxay og yihiin qof kasta oo gacanta ku dhiga shidaalka dalka in uu sidoo kalena gacanta ku dhigi karayo guud ahaan dalka. balse anigu uma malaynayo in ay IS haysato fursad si ay gacanta ugu dhigto khayraadka dalka sababtoo ah dareen naciib ah ayaa ka jira dhinaca bariga ama galbeedkaba oo ku saabsan IS balse khatarta dhabta ahi waa Al-Qaacida.
Hilal Khashan waxa ugu baaqay reer Liibiya inay marka hore la saftaan Al-Qaacida si ay uga adkaadaan kooxda IS markaas kadibna ay dib uga soo horjeestaan Al-Qaacida si ay labadaba uga caydhiyaan dalka Liibiya. Waxaanu intaasi raaciyay in shacabka dalka Liibiya uusan ahayn intiisa badan maleeshiyaad Islaamiyiin ah. Sida laga warqabana, wax soo saarka saliidda dalka Liibiya oo horay maalintiiba loo soo saari jiray 1.6 milyan oo barmiil ayaa hoos u dhacay 4 meelood oo meel ah tan iyo intii uu bilaabay kacdoonkii lagaga soo horjeeday madaxweynihii hore ee dalka Liibiya Mucammar Qadaafi sanadkii 2011.
aad buu mahadsan yahay Cumar Xasan ayaa warbixintaasi uu soo diray wariyaha V O A da Edward Irania noo soo jeedinayay.
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban oo waxa soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
waana wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa dhibaatooyinka ka taagan waxbarashada iyo jaamacadaha guud ahaan dalka Soomaaliya iyo shaqo la'aanta dhalinyarada ku dhacda kadib marka ay jaamacadda ka soo qalin jabiyaan. xubinta dooda gaaban waxaa ka qayb galay Axmed Xuseen Ibraahin oo ku sugan magaalada Hargeysa iyo Cabdiqaadir Nuux Cabdi oo ku sugan magaalada Boorame. su'aasha ugu horeysa raba inaan idin dhaxligo waxay tahay waxbarashada hadda taalla guud ahaan Soomaaliya ma tahay mid tayale oo ay dhalinyaradu ku heli karaan aqoonta iyo waayo aragnimada ay u baahan yihiin si ay shaqooyin u helaan? Axmed aan ku hormaraya.
Salaam aadan siyaasha su'aalkii u soo noqdo waxbarashada dalka taalla ma tahay mid tayale oo hadda markay daayantii jaamacadaha ka soo baxaan ay noqon karto waxbarasho suuqii iyo marketi wax weyn doonto hadda intaana qofka mustaqbalkiisa u dhisi karo. anigu waxaan aaminsanahay fikir oranayaa jaamacadihii dalku aad iyo aad bay fara badan waxaan ay muuqdaa inay yihiin mid ganacsiya oo cidii walaga ay sameynayso xukuumadaha ka jira maamulada dalalka Soomaaliyeed, hadday tahay Soomaaliland, hadday tahay Puntland, hadday tahay dowladda federaalka, dhammaan waxaan aaminsanahay inay xukuumaduhu ka gaabiyeen in waxbarashooyinkii iyo jaamacadihii dalka tayo lagu sameeyo. meesha tiraa taala arday fara badan way dhibyaayaan. tusaalaha bay kusoo qaday jaamacadaha dalka ku yaala jaamacada Hargeysa ka taala uu yaraa waxa laga yaabaa inay dhiganayaan 10,000 arday wax ama 20,000 ku dhiganayaan sanadkii ay kasoo baxayaan 1,000 meesha waxaa taala tiro fara badan laakiin ma taalo tayadii iyo doonii iyo aqoontii faraha badan ee dadka la gelinaya.
waa mahadsantahay Cabdiqaadir.
Falastiin waxay inaga ka qaybtay degmo jira anigu waxaan aaminsanahay fikirka ah waxbarashada taalla wadanku guud ahaan Soomaaliya qaybaheeda kala duwan inay tiyadeedu qaybaheeda kala duwan ay duwan tahay ay tiyadeeda ay kala duwan tahay qaybaheeda kala duwan awgeed. laakiin marka soo noqono Soomaaliland gaar ahaan marka soo noqono Boorama iyo nawaaxigeeda iyo Soomaaliland oo dhanba waxbarashada taalla tayo fiican ayay leedahay. dadku way dadaalayaan oo maanta jaamacado badan baa la sameeyey ardaydu dadaalayaan oo waxbarasho tayo leh oo maantahay waddankooda lagaga shaqayn karo ayay maantahay ayay bartaan. tusaale ahaan oo kale waxaan kusoo qaadayaa ardayda jaamacadda amniga wax ka barata gaar ahaan markii la bilaabay jaamacadda amniga wax lagu bilaabay 2 kuliyadood oo ah kuliyadda tacliinta iyo kuliyadda ganacsiga hadda waxay maraysaa 13 kuliyadood oo iyaguna la department kala duwan. taas waxay muujinaysaa kor qaadista kor loo qaaday tayada waxbarashada iyo baahidii ka jirtay maanta wadanka ay ku tusinaysaa. haddaan saaraha la soo qaadino tayada ay waxbarashadu leedahay Soomaaliland iyo Soomaaliyaba arday kamida ardayda wax ka barata jaamacadda agu ayaa u sameeyey software waxa lagaga baranayo software u saamaxaya ardayda jaamacadda agu in ay ku ogaadaan grade code iyo imtixaanadooda online ku ogaadaan oo qof isaga iska jooga Kisbaayo ama qof isaga iska jooga Xabar ama qof isaga iska jooga Jabuuti ayuu kala soconayaa maltahay imtixaanaadkiisi buu kala soconaya halkaa uu joogo isagoo galaan isticmaalaya
account
gaar isticmaalaya oo user gaar isticmaalaya marka lama oran karo marka waxbarashadu taya ma laha.
Waa mahadsantahay waa mahadsantahay Axmed aan siinaya Axmed dood Cabdiqaadir ah in waxbarasho wanaagsan ay ardayda haystaan laakiin shaqo abuurka iyo doorka dowladda ay wax kala tahay ma ku raacsantaa adiga?
walaa kuma raacsiga waxaan doonayay inaan saxo walaalkay iyo dowladda geliyo barnaamijka xagga uu leeyahay barnaamij oo ka qiimo ma leh oo in la ilaaha jaamacad in wax lagu faanada maaha in la ilaaha jaamacad ba online wax lagu dhigta online ku jaamacadaha dalka wax lagu dhiganay bilaa matan ee bilaatayada taa ayaan ka dhigana jiil iyo tayeen yaan uga dhigan walaalkay ka qayb gelay barnaamijka yaa online jaamacadda jaamacadda waxay samaysaa online faa'iido ma leh ardaygii ka soo baxay jaamacadda haddii uu maqaaxi fadhiyo
gareedkiisa waxa uu yiri waxa uu ka fiirsan karaa online ka saasu sharxay haye Axmed wada doodada
taatu xaqiiqo ma leh inuu ilaado qof gareedkiisa ku keydiyo online waxay nagu tan ku doodaynaa iyo doodayn iyo meesha ku urumaysa waxa weeyaan yar ardaydan jaamacadaha dhiganaya dayrta Soomaaliya meel kastay Soomaaliya degmadeeda ku joogaan ma yihiin jaamacadaha dhiganaya mid waalidku ku aamini karo ma yihiin jaamacadu mid ay yihiin mid ay xukuumaddu dalalka ka tiray ku aamini karayaan ma yihiin mid uu qofku naftiisa ku aamini karayo inay jaamacadaha wax dhigto ma aha anigu kama hadlin online baa wax
marka maxaad
iyo waxaas wax sidaba ma leh maaha waxaan waa technologyga la yidhaahdo wax ku fadhiyaa ma lehe ee ku doodayna doodayna ma soo maqan madaxa weeyaan war jaamacadaha dalka ka jira ma aha jaamacado
sababta noo sheeg aan la isugu halayn karin oo waxbarashadooda ay
u dhawaan wax uga dhigayaa haa sababtu waxa weeyaan haddii macalinka jaamacadda ku dhigay degree iyo kor ardayda ka dhacda jaamacadda ardayda ku yaala macalinka waxa uu dhigay ardayda degree walaa soo dhigi karaa haddii macalinkii wax ku dhigay oo aqoontaa aan kaaga sheegay shahaadada aan kaaga sheegin haddii talaac iyo inta jeer inta qofka kula aqoontay si wax kugu dhigi karaa horta taa waa wax saayo jaamacadda ardayda ka jira badinkooda boqolkiiba 8 sidoo kale wasaaradda waxbarashada waxay sameysay tarjeed iyo qaadisay waxa la sameeyay waxa ka qayb la yiraahdo guddiga tacliinta sare oo taariikhda maadaan waxa la ogaaday taabacadaha dalka inta macallimiinta masbaxa dhigaysa inta DSD dhigaysa inay yar tahay sababtu waa maxay baa leeyahay taabacadii dalka magaalada ay dhigtaan master oo qaqaxay si aad dadka waxaan leeyahay taabacadii dalka ma professor iska mid weeyo degree
waa bachelor degree
laba taabacadii hargeysa ku wada yaala oo ay wada bixinayaan kulliyada iswalamada taabacadii hargeysa bixinaya sabbitnik jeli sabbixina sabbitnik maashi waxa imaana say isku eri iyo suuq iyo market baa maashi imaana garacsiga noqda arka wada
waa mahadsanta Axmed haye Cabdiqaadir ma ku raacsantaha arrinta hadda Axmed uu sheegay ah in ay ganacsi xoogga saaraan macallimiinta laftirkoodana aysan ahayn macallimiin wax badan ka sii sarreysa ardaydii oo laga yaabo in 4 sano bachelorka aanay waxba u dhaafsiisanayn.
Anigu waxaan aaminsanahay moogta jaamacadaha waxay ku xiran tahay falba nidaamka jaamacaddu qaadanayso waxay ku xiran tahay anigu intan ka warqaba jaamacadaha dalka gaar ahaan jaamacadda Cabdi iyo jaamacadda Eele iyo jaamacadaha kale ku yaala wadanka magaalada Boorna badankooda waxaa ka dhiga niman haysta shahaadada labaad heerka labaad ee master-ka ah qaar badankoodu iyo ku PhD-ga waxa jaamacadda Cabdi wax ka dhiga niman Mareykan waxa ka dhiga Pakistani waxa ka dhiga Scottish waxa ka dhiga Ethiopian waxa ka dhiga Masar waxa ka dhiga Kenyati Tanzanian waa intaas waa jaanib oo kaliya tawna aan Soomaaliduna ma tahay bay intaas ka badan tahay qof iyo laba qof qofkiisi la waayay haddii la qaato heerka koowaad ee bachelor-ka la qaato oo wax weyn uu ka bedeli karaa ma jirto waxaanu waxayna ku xidhan tahay kulan meesha la joogo iyo magtay iyo jaamacadda nidaamka ay qaadanayso anagu nidaamka aan qaadanay waa nidaamka takhasuska ah qofku inuu dhigo takhasuskiisa in wax loo yahay koras ah statistics waxa dhigayaa macallin takhasuskiisa statistics oo magtay qofkiisa ay tahay statistics jaamacaddu waxaanu ka dhisnaa inay qaataan korsyo practical ay qaataan Career education oo kale waxa yaala waxa ka furan laboratories ba ka furan waa
marka Cabdiqaadir ardada ha ardada markay ka soo baxaan jaamacadaha shaqo ma helaan
sax dabcan waxa ku furan tahay kolba inta shaqaaluhu wadan ku jira kooxda
waa Axmed dhibaatooyinka aad sheegtay dad badan aan fakarkaas dabcan iyaguna kula wadaag ma ahan mid aad adiga laftirkaaga gaar ku tahay isku soo wada duub
maxaa adiga xal u aragtaa in si waxbarasho tayo leh ay ardadu u hesho suuqii shaqadana uu u baahan yahay?
Xalka waxaan arkaan kusoo ururinayaa marka horta hore jaamacadaha markan ku hadlaynana tayeen waa in la sameeyaa. Kow, anigu waxaan soo jeedinayaa wasaaradaha dalka ka jira, wasaarad kasta oo dalalka dalka soomaaliyeed ka jirta, hadday tahay somaliland, puntland iyo soomaaliyaba, hadday tahay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare, waa in ay aada iyo aada dirdegelin u sameeyaan qeybta la shaqeynaysa, loo yaqaano qeybta la shaqeysa waxbarashada sare, qeybta aada iyo aada dirdegelin loo sameeyo. Marka hore la sameeyaa jaamacadaha shuruud ma jirto somaliland ama dalalka soomaaliyeed yaa jaamacada imika su-aasha ayaa ka jawaabi karaya, cid ka jawaabi karaysa ma jirto. Hadii la diyo maxaa jaamacad maxaa loo yaqaanaa, waayo jaamacaddu maxaa laga rabaa ninka jaamacadda ee digeeliya ka noqonaya professorka, maxaa laga rabaa shuruudo noocaas waa la soo dejiya. Kow, talabaad waa la sameeyaa tayeenka dhinaca ardayda, la yidhaahdaa jaamacadda yaa u qalma oo dhigan karaya.
Si guudaada u hadlaya Cabdiqaadir, maxaa isleedahay dhibaatooyinka waxbarashada iyo dhalinyarada iyo shaqola-aanta ka taagani xal waa u noqon kartaa?
Waxaan u arkaa maogtahay xal kow, dowladda kulba meel kasta ka jirta iyo maamul goboleedyada meel kasta ka jira inay maogtahay ay mas-uuliyadda iska saaraan ummadda iyo dadka soo baxaya mustaqbalka jiilka soo kacaya inay iska saaraan, inay iyagu u abuuraan shaqa abuuris fara badan inay u sameeyaan, inay maogtahay nidaam dadku maogtahay ay hadhow tole ku shaqo geli karaan ay sameeyaan. Laakiin se ayna samaynin yaa xiga aniga marka oo maogtahay yaa maogtahay yaa adeer wahay yaa maogtahay ilmaadeerkaya yaa maogtahay saas oo kale inta badan inta dhacda. Talabaad, waxaan ku raacsanahay Axmed, dowladdu waana xil iska saartaa tayeynta waxbarashada oo maogtahay soomaaliya lagu kala duwan yahay oo waxay noqotay jaamacadihi waxay noqdeen degmo kasta ama tuulo ka gobol kasta inuu jaamacad yeesho, degmo kastaana inay mid yeelato, oo qolo kasta markaas cid kastoo tuulo kasta ku nool inay ahdaan annaguna maogtahay mid baan furanayna, annaguna mid baan furanayna, in la xakameeyo taas oo maogtahay shuruud laga soo saaro oo la yidhahdo marka maogtahay la helo facilitiska noocaasa, marka la helo macalimiinta noocaasa, marka la helo qalabka noocaasa, marka dhismayaasha noocaasa, marka la helo maogtahay buurta iyo laboratoriska iyo laboriska noocaasa marka la helo ayaa jaamacad la furan karaa, oo iyagu ay maogtahay awood siiyaan jaamacadihii, oo jaamacaddu waa inay kasoo qaadataa dowladda awoodda ah in jaamacad la furi karo, waana dowladda inay kasoo qaadataa.
Inta ayaan kusoo gabagabeyneynaa xubintii dooda gaaban, waxaa ka qayb galayay xubinta dooda gaaban Axmed Xuseen Ibraahim oo ku sugan magaalada Hargeysa iyo Cabdiqaadir Nuux Cabdi oo ku sugan magaalada Boorame. Tan intaan dib dambe ugu kulmi doono xubintan oo kalena dhegaystaya, nabadgelyo.
Mahadsanida Falastiin. Axmed Iimaan ayaa soo jeedinaysa dooda gaaban halkaad wali nagala socotaan dhegeystayaal waalaanta Soomaaliga v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Haatana kusoo dhawaada caafimaadka iyo qoyska, waa kan Cabdixakiim Maxamuud Sharwac.
kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaala kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caafimaadka iyo qoyska. Qulubka ama depreshinku waa mid ka mid ah xaaladaha la xidhiidha dareenka qofka ee alaaba saameeya marxaladaha maalinlaha ee nolosha aadamaha. Xaaladan oo sida ururka caafimaadka adduunka uu sheegay ay dunida ku sugan yihiin in ka badan 350 milyan oo qof, ayaa haddii qofku uu ogolo wehelo noqoto qaab nololeedkiisa caadiga sida shaqada, waxbarashada, la jooga qoyska iyo weliba waqtiyo kale. Haddaba xaaladan maxaa ku sababa qofkaasi, sidee loo maarayn karaa? Waa xubinta aynu kusoo qaadan doono barnaamijkeena caafimaadka iyo qoyska ee toddobaadkan. Waxaana inoogu warrami doona doctor Cabdiraxmaan Xaaji Cali oo ah dhakhtar cudurada guuda kuna sugan magaalada Boorama.
Xanuunada qulubku wuxuu ka mid yahay xanuunada ku dhaca xagga maskaxda ama niyad jabka, si dadku u yaqaanaan. Wuxuu ka mid yahay xanuunada loo yaqaano mood disorders ama xanuunada ku dhaca xagga maskaxda.
maxaa ku keeni karaa jalahan oo kale aadamaha isagoo nool oo iska caafimaad qabo socda inuu muur ahaan ama maskixiyan ama niyad ahaan u jabo ama waxa qulubka la yidhahda ku yimaada ama ku dhaco?
Wuxuu kaga iman karaa saddex geesood ahaan ayuu kaga iman karaa, inuu kaga yimaado xagga biologicalka oo dheecaanada maskaxdiisa ay jirku sii deynay uu kaga yimaado oo muurkiisu yaraado, iyo inuu kaga yimaado xagga bulshada, iyo inuu kaga yimaado asbaabo kale oo qaabka uu noloshiisa ay u saameynayso. Kuwa kaga yimaada xagga biological ama chemicalka waa dheecaano loo yaqaano sertraline, kuwaas ayaa yaraanaya, kuwaas ayaa dhibaatada ku keenaya. Kuwa xagga bulshada kaga imanayana waxa ku xiran tahay isagoo qofku waaya qofu jeclaa shaqo fiican u hayay hididiilo badan oo filaya oo u suurageli weydo marka jirkiinu wuxuu samaysan yahay inuu waxaas niyajabkaasi waqti kooban kugu imanaya inuu jirkiinu iska difaaco taas ayana dadka qaarkood ayna iska difaaci karaynin waxa kale oo kaga iman karaa xagga bulshada waxa kale oo kaga iman karaa oo raadin karaa deegaanka iyo dhulka uu ku nool yahay tusaale ahaan waxa raadaa wadamada dagaaladu ay ka dhacaan ama 20 sano ka hor ka dhacaan ama dhul gariin kuu ka dhaco waxaa lagu tiriyaa wadamada soo loo yaqaana ama dagaalado kale sida dagaaladii 20 sano ka hor ka dhacay wadanka waxaanu ku jirnaa wadamada loo yaqaano post conflict depressions oo dagaalada soo way raadin karaan dadka
salaano kale mad aadamihii baa u kala adkeysi badan oo ku kala duwan qofna uu adkeysan karaa isku buuqi iyo qulubkii iyo inuu niyajab ku dhaco dadka qaarna adkeysi baa aad u koobay taas inuu keenay
dadku kala adkeysi badan yihiin way ku kala duwan xitaa laba qof oo mataana ayaa kala duwanaan kara dhibaato ku soo wajahday ama stress ayaa ku soo wajahay stress ku xalay qana yaani dhibaato weyn oo u baahan inaad xaliso oo xalin kari weydii oo ka xumaato waxa taasi ku keenaysa ay dadku ku kala duwan yihiin maskaxiyan dheecaanka maskaxdiisa ku jira iyo sida uu u helo inuu ama saaxiibkii uu sheego ama qofkii uu soo baxo ayaynu qofkii helaynin wuxuu ismoodayaa inay dhibtan kirigii ku dhacday adduunyadu u madowdahay ayna cidi caawin karaynin
calaamadu maxay noqonayaan ma inuu gaar ahaado oo qofkii sanamkan soo tilmaanay meel gaara joogo oo uu niyadjabsanaado oo uu dareemay inuu kiryahay oo cidi aanu haysan mise calaamado kaloo qofka lagu garan karaa jira marka dusha laga eego inuu qofkaasi uu qulub hayo amaba depression hayo
8 calaamadood ayaa culimada ku takhasustay ay ku soo kooban xagga madaxa ama qulubka ama niyadjabka 8 qodob waxaa kamid ah qofka oo siixan waaya 2 toddobaad wax ka badan qofka oo xiiseyntii uu nolosha xiiseynayay nadaafadiisa uu xiiseynayay cuntadii uu xiiseynayay saaxiibadiisii uu tegay uu xiiseynayay waxaasoo dhan ayuu ka harayaa waxaa kaloo ku dhacaya in uu kirigi iska ahaado oo guriga uu joogo waxaa kaloo ku dhacaya inuu isku arko inaan cidna caawin karin inuu isku arko inina raja jirin uu qoos istaago waxa kaloo ku sii dhacaya oo dhacaanadiisii ay jirkiisa ku amrayaan inuu cuntadii ka go-o inuu noqdo qof gurigun ku xidhan oo kirigun xidhan wuxuu isku arkaya inuu qof dambiile yahay oo uu galti ay dambiil u dareemaya intaas haddii ku sii badato ay dhowr bilood ku sii jirto wuxuu halis u yahay ama u dhow yahay sida adduunyada ka dhacda inuu qofku isdilo
marka suicidal bugalay oo isdilaya wayay haddii xaaladahan iyo calaamadahan iyo nolosha inta qofka ay soo wajahayso ma la daweyn karayaa oo kale tusaale ahaan oo kale qofkii ma laga maarayn karaya xaalada ama marxaladaas imkan soo tilmaano ku sumeeyay
marka ugu horeysa waxaa la qiimeynayaa ma waxay kaga timid xaalad ku dhacday oo eventistaba ma qof uu jeclaa ayuu waayey ama xiriir waxa ka go-ay qof uu mustaqbal la samaysanayay ma shaqo uu joogay ayuu ka tegay ma hortiisa ku dhaceen dad la dilayo dad la dhacayo dad la kubsanayo ma isaga ayaa xoolo iyo maaliyadu leeyahay ay ka qalibantay oo ay ka baabacday waxaa la eegayaa ma genetics ahaan ayaa uu qofkan uu leeyahay inuu u dhow yahay una qaadi kariin waxaa kaloo bulshadeena noo sii dheereen bahag loo yaqaano chatka oo qofkii oo howlahaas oo dhan ku jira ayuu chatkiina uga sii darayaa oo waxaa ku jirta 3 maado oo dhibaato ku keenaysa oo loo yaqaano caffeine iyo waxaa ku jirta amphetamine oo dhibaatadii haysatay hurdalaantii haysatay walwalkii haysatay ayay ku sii kordhinaysa
way gabagabada haddan doctor abdiraxmaan ku weydiiyo kahortagoo kale qofkii ma samayn karaa ama taxadir oo kale jalaano kale duculaysada noocan oo kale a dareemo uu isku maarayn karo oo uu samayn karo
wuxuu qofkaas u baahan yahay marka uu calaamadaha u dareemo inaad bulshadii lala hadlo wuxuu baahan yahay inaad qofka horta la caawiyo oo calaamadahaas ay ku dhaceen qulubka ama niyajabka ama buufiska qofkaas wuxuu baahan yahay in lala hadlo loo sheego inay dad lamidi jiraan oo saasoo kale ku dhaceen noloshan iyo waxaan ka cabanay in hadhow la maarayn doono u wanaagsan tahay qofka in loo xadiiso oo qur-aankeena isku akhriyo oo uga aamino iimaaniyan wixii dhibaato ku dhacday oo dhan inuu arko wax dhacay oo tagay oo cashira waxa soo socdaana ay u tahay mustaqbal iyo wax gacanta Ilaahay ku jira oo arko barid hore ma ku waagu bariyo cadceed cusub oo soo baxaysa waayo cusub oo socda waxa uu soo baxaya inuu isku arko oo uu arko in nolosha wanaagsan tahay waxa ugu muhiimsan inaa qofka la hadlo la dejiyo loona xariisto xoogay hordida waa laga yar caawin karaa daweyn waa la siin karaa waxaase ugu haboon haddii 8 calaamado la soo sheego 5 calaamadood ugu waaweyn 2-7 haduu qofku seexan waayo cuntadii uu ka go'o kirigu joogo saaxiibadii iyo barnaamijyadiisu wixiisu ka haro waa inaad dadka saaxiibadiisu weydiiyaan oo ay caawiyaan oo dhaqtar ku haboon oo soo ka soo sheegay la siiyo
guud ahaan badhigaystayaal waxaan intaas ku soo afmeeri doonaa barnaamijkeena caafimaadkii qoyska marka layd ka imanayo magaalada Hargeysa tan iyo tan barnaamijkan oo kale ay isugu iman doono waxaan dhinacaygeedu ku dhaafayaa sidaayo nabadgelyo
hagaag intaas aanu ka gudubna barnaamijkaasi caafimaadka iyo qoyska halkaad ka dhageysanayseen waa VOA Washington haatanna ku soo dhawaada codkii dabacsanaaya Abdul Qadir Juba iyo heeskii Berlin saasi Abdul Qadir Macallin Juba iyo heeska Berlin dhigihina ayaan uga sii tagi doonaa waa Ibrahim Xasan Dandure iyo anigu Asaara Cabdi Axmed oo idin la sidaasiyo nabadgelyo Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.